Estes días, ouvimos comentando, vaise celebrar esta na Casa da Cultura unha charla que leva por título Comportamento canino para entender ao teu can, unha actividade a cargo de Luís Montero, ele é adestrador profesional e director do Club de Adestramento Terra Meiga. Luís Montero está hoxe con nós, moitísimas grazas. Bons días.
Bons días. Gracias a vosotros por a invitación.
Pois unha charla que de entrada de seguro que lle resulta moi interesante a todos aqueles que teñen un can. Así que imos a comentar un pouco de que se vai falar, cal é o obxectivo desta actividade.
O obxectivo da actividade é un pouco acercar a xente, todas as propietarias de cans, un pouco a realidade de como un can aprende, cales son as súas preferencias na vida. É un pouco, pues, eso, que aprendan a entendelo, que non é un humano, que non se pode humanizar, que iso está moi de moda últimamente. Entón, unha vez que entendes un pouquiño como funciona o can, pois seguramente lle des mellor calidad, a convivencia entre ambos os dous será moito mellor. Explicaremos un pouco tamén, pois, cal é o lenguaje do can, para poder entendelo. Os cans teñen un lenguaje corporal, aparte de o que todo o mundo sabe, de que ladran. E é o máis importante, no que nos tiñamos que fixar máis. Falaremos tamén de os factores que lle afectan ao can, sobre todo no mundo que vivimos con eles, que están sometidos a moito estrés. A maioría da xente non sabe como liberalos dese estrés, como tratalos, nin siquiera saben detectar que están estresados. E o 90% dos problemas que teñen veñen derivados dai.
Comentabas que temos tendencia a humanizar os cans, algo casi inevitable, non? Porque moitos dos que temos animais o consideramos un membro máis da familia.
Sí, podes considerar un membro máis da familia, pero nunca olvidar que un can ten unhas necesidades que son totalmente distintas ás dos humanos. Entón, se trata un pouco de achegar a xente un pouco a eso, que chegue a comprenderlo, a entenderlo e que cambien un pouco a forma de pensar con respecto a eles.
Cando falas de humanizar, a que te refires en concreto, eses erros que cometemos moitos?
Que nos olvidamos de que un can non lle damos a calidade de vida que debería de ter un can, e lle damos a calidade de vida humana pensando que é a millor e non é a millor. O sea, se fose o mundo ao revés, nos foramos as mascotas dos cans, a ti como che gustaría que te trataran, como un can ou como unha persoa? Pois vai un pouco por aí, o sea, tes un can, tratado como un can. Dalle as cousas que quere un can, non as cousas que queremos nós.
Podemos poñer exemplos de cales son os erros máis comuns que cometemos á hora de tratar aos cans?
Pois uno de los así máis grandes que veo moito por aí, collemos o can, o levamos ao parque, donde hai outros cans, un pouco como o neno que levas ao parque, está ali unha, dúas horas. Hai moitos cans que non poden estar tanto tempo, que iso genera estrés. Pensamos que con cansalo e que con esas cousas que vamos a telo máis tranquilo e non é así. Despois, a outra parte, pensamos que o can ten que estar libre, que ten que... É un animal que é moi, moi gregario, moi de manada, e o can o que máis disfruta é con nós. Se fixese actividades con nós, estuvese máis con nós, é máis feliz que estando por aí solto a libre albedrío, como hace moita xente. O sea, si está ben un momento en el que si necesitan su paseo, pararse, oler, pero non é todo eso, nin é darlle o que se lle está dando excesivo.
Pois curioso, non? Porque de entrada todo o mundo diría, bueno, pois canto máis haya, canto máis estea con outros cans, canto máis estea, pois iso, socializando, que é unha palabra moi empregada, mellor.
Da sociabilización falaremos tamén un pouquiño de como se fai unha boa sociabilización nun can, que, bueno, va máis tratado os casos de as cousas que crea xente que non son así. Niste, no mundo do can se fala de moitas cousas, sempre ven un e di, a min dixeronme isto, fulano fai así, lle vai moi ben, outro di outra cousa, e ao final hai un cacao aí mental moi grande. Entón é un pouco aclarar todas esas dúdas e poder explicar. Logo daremos tamén pequenos consellos para pequenos problemas comunes, como os cans que tiran da correa, os cans que lle ladran as bicicletas, Home, non trataremos porque non vai haber tempo para todo, pero sí dar unos pequeños consellos que seguramente a moita xente lle valga e sobre todo entender por que o can fai iso. Porque hai xente pois, que pensa que o fai por mal, que o fai a propósito, hai xente que pensa, o meu can, cando chego a casa, xa sabe que fixo mal, pois explicaremos que iso non é así e explicaremos por que adopta esa posición o can.
E hai moitas diferenzas, dependendo da raza, ou ao final, aos cans hai que tratalos prácticamente a todos do mesmo xeito.
Os cans non deixan de ser un can, todos aprenden da mesma maneira, todos teñen as mesmas necesidades, e o único que temos que ter un pouco en conta pois é a genética do can, a raza. Según a raza, están predispostas a unhas cousas porque os hemos seleccionado nos así, os hemos un pouco pois, creado así. Todo ese o caso, pues se tes un labrador, pues non podes pretender que che cuide e che guarde a finca ou a casa, porque su selección genética non ha sido esa. Pode haber un caso entre mil, pero non é o normal. O normal é que se queres un can que garde, tes has que coller unha raza pues, que valga para iso. E se tes un can de presa, pues tes que ter en conta pues, que está moi potenciado o de perseguir cousas e atrapalas, e cando as trapa é moi difícil de que as solte. É unha selección que hemos feito nós, o sea, destítese a hora de ter un canter en conta esas pequenas cousas que son de selección genética. Logo, o que o resto de a enseñanza, como aprenden, as costumbres, todo iso é igual, son cans.
No, na túa experiencia profesional como adestrador, que tipo de xente normalmente se achega? Hai un perfil de xente especialmente preocupada por coñecer o seu can, por adestralo, por telo nas mellores condicións?
Bueno, normalmente a gran maioría de la xente acude a un profesional cando ya tiene un problema que se le va de las manos, cando ya están cansados, que ya non dan...
Non consiguen controlalo,
se les va así moito das mans. Entón, cando van, o que non se dá conta xente, eu penso que deberían de empezar xa de cachorriños, pois escoitar charlas como a que vamos a ter hoxe, ou ir a xunta a un profesional, xa non digo a que lle ensine ou non, pero sí que lle dé unhas pautas e uns consellos para encaminar o cachorro. Entón, sempre todo o mundo intenta, moitos din que eu antes tiven un can e era moi boa, que non me fixo, non me deu traballo ningún, e claro, porque non todos os cans son iguales, aínda que sean da mesma raza, son totalmente diferentes. Entón, a xente sempre intenta polo seu lado, logo, cando chegan a xunto profesional, teñen dous traballos, un é quitar os vicios primeiro, todos os vicios que colleu o can ao longo da súa vida, e despois enseñarle as novas pautas. Entón, iso leva máis tempo e máis traballo. Pois a xente pois, se pregunta canto tempo vai a durar isto e canto tal, e todo vai depender de as gañas que lle poña un a corrixir o can. Evidentemente, hai problemas que son largos, que hai la corrección de conduta a aplicarles é larga. Entón, pois, eu o que lle recomendo a xente é que empecen canto antes, aínda que sean moi pequeniños, aunque teñan dous meses, o can aprende moi ben, sobre todo nesas edades, o seu cerebro é como unha esponxa, absorbe toda a información, o que collen de cachorros queda fijado de por vida, entón é moito máis fácil encaminalo, enseñarle as pautas e todo, iso lle queda de por vida. Que xa un can adulto que ten uns vicios e unhas costumbres, o aprendido está, e sempre vai querer retomar iso.
É curioso, porque todo o que estás a comentar ao final sí que parece que estás falando dun neno, non? Porque sempre se nos di que os nenos pequenos, canto máis pequenos, máis aprenden, máis doado lle resulta, porque son como esponxas, e
sí,
un pouco estás a dicir o mesmo, non?
É que por esa parte é o mesmo. As teorías de aprendizaje son para cualquier ser vivo que tenga sistema nervioso. O sea, al final se usa exactamente lo mismo. A psicología canina non existe. A psicología é a que hai, non é outra. Es todo con experimentos de animales. O sea, que non hai ninguna diferencia. Van a aprender exactamente igual. A única diferencia é que o can non é capaz de razonar, e sobre todo no tempo. Eles son incapaces, despois de aproximadamente 3 segundos, poder relacionar un comportamento con otro. Aprenden que no instante.
Pois todo isto se falará esta mesma tarde a xoito na Casa da Cultura. Luís Ties, tamén director do Club de Adestramento Terra Meiga, decía o antes, quen forma parte dese club?
Pois en ese club somos un grupo de xente que, bueno, hai xente que ven porque ten problemas cos cans para reconducilos, pero la gran maioría somos xente que hacemos deporte co can. Nos practicamos, na gran maioría, practicamos un reglamento internacional que se llama IPO, que consta de tres disciplinas. Unha é de rastro, outra é de obediencia, outra é de defensas. Despois hai un grupo de xente que fai men training. El men training é a búsqueda de personas por olor de referencia. É o que se ve nas películas que lle dan a chaqueta ao can a oler do preso que escapa e todo iso. Pois sería un pouco iso. Temos feito por aquí polas calles de Redondela men training. E despois tamén hai outra disciplina que practicamos que é obediencia internacional, que son solamente ejercicios de obediencia.
E canto tempo levades e cantos formades parte do club?
Pois no club ahora somos bastantes menos porque en verano sempre a xente pois colle vacacións e bueno. Pero estamos sendo aproximadamente como unhas 20 personas. Elevamos aquí en Redondela, pois, ahora de memoria, fecha exacta non xa podría decir, pero eu calculo que debemos de estar aquí desde 2004, unha cousa así.
Comento máis que nada, por si alguén nos está a escutar e quere tamén, pois, poñerse en contacto con vos, non sei, entrar a formar parte un pouco deste club que lle servirá para facer actividades e para coñecer máis sobre o seu can, sobre os seus animais, porque o certo é que hai moitísima xente que é apaixonada, non, do can, máis aló de ser un animal de compañía e un animal que está permanentemente con eles.
Sí, pues aparte hai moitas máis actividades que se poden aún hacer co can. Eu penso que é algo bo para o can, que lle resulta moito máis lúdico, cansa máis, o relaxa que sacalo ao parque a pasear. É moito máis mellor que poder pasear con el, o disfruta moito máis. Pues, os donos seguramente disfrutarían do can.
Pois, Luís, convidar a todo mundo, non? A que xa chegue esta tarde.
Sí, seguramente, pues, escoiten cousas que, bueno, que se echarán abajo muchos mitos de que llevan toda la vida con ellos, pero será interesante. Despois a xente poderá apuntarse a que faremos máis adiante como unha especie de concentración onde explicaremos casos prácticos. Entonces aí sí a xente poderá vir co can. E faremos prácticas, explicaremos un pouco máis no caso real, ¿no? Cada un co seu can, pois vendrá, dirá o meu can, pois por exemplo, tira da correa e lle diremos, mira, podes facer así ou así, proba, eu che miro, che explico, che digo. E iso faremos en esta charla, a xente se poderá apuntar, será gratuita tamén. E seguramente pois a poucos días desta se fará.
Pois moi interesante esas dúas actividades, estaremos pendentes tamén da seguinte. Luís Montero, moitísimas grazas por estar con nós e por deixarnos todas estas informacións.
Gracias a vosotros.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.